Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du, jeg bare tenker på den der obsession som du har fått for plenen vår.
Ja.
At den begynner å ta en litt sånn ugrei vending.
Ugress vending?
Han er ikke noe. Men du hadde et forslag her om dagen som gjorde at jeg ble litt sånn, har det klikket for deg?
Det kan man lure på.
Ja, fordi at vi har jo, eller du har fått inn noe veldig bra med plenen nå. Den har blitt mye grønnere enn den har vært på lenge.
Takk for det.
Men du lurte på om du skulle kjøpe en sånn grønn spray, så du skulle bare spraye de brune områdene grønne, sånn at det så liksom, litt sånn, jeg vil jo si ganske uekte grønt ut da.
Ja, jeg så en film på internett hvor det var noen som hadde brune flekker, og de spraymalte den grønt. Og vet du hva? Det så overraskende bra ut.
Gjorde det?
Ja, det ble veldig grønt, veldig fint.
Men da bringer du meg videre til, har du klikket enda mer for deg? Ser du filmer nå på internett om plener?
Jeg var ikke inne på et plentema, men den kom inn på et sånn generelt underholdningstema.
Ok, den grei. Hei, og så hyggelig at du hører på Åpen Journal.
Vær så god.
Da har vi kommet til episode
69 minus 1.
Har vi det?
Minus 1.
Åja, vi på 68.
Ja, vi på 68.
Okay. Ja, da kan vi ikke snakke om 69.
Jo, vi kan det.
Nei, ja, vi kan det, men vi vil gi det. For det jeg også har tenkt på, Harald, at vi jo faktisk Norges største helsepodcast.
Ja.
Passer det seg da at du gnåler om det greiene der?
Nei, det passer seg overhovedet ikke. Derfor gjør det ikke.
Nei, godt er det. Vi altså på episode 68. Det begynner å bli noen.
Det begynner å bli nærme seg 69.
Ja. Men med så mange episoder i bagasjen, så er det veldig hyggelig at akkurat du som hører på, har valgt å skru oss på i dag. Det setter vi stor pris på.
Og hvis du har hørt på alle episodene, masse kudos til deg.
Ja. Og så er det jo sånn at vi får inn så mange spennende, gøye og nysgjerrige spørsmål fra dere lyttere. Og vi hadde også en livepod hvor vi fikk inn helt sykt mye spørsmål, vi bare si.
Mer enn en million spørsmål?
Ikke mer enn en million, men mer enn 68. Sånn at det vi tenkte da, er jo at når dere bjuder på så mange gøye spørsmål, så skylder jo vi dere å svare på så mange vi i hvert fall klarer i løpet av denne episoden.
Hvor mange skal vi svare på?
Det vet jeg ikke. Vi har rett og slett dissert hele episoden vår til å svare på deres spørsmål. Og da har vi tatt med både det dere har sendt med på Åpen Journal, men også spørsmål som vi fikk inn i livepodden. Så her er det bare å følge med.
Her er det bare å følge med. Vi skal svare på ganske mye spennende ting.
Ja.
Vil du tease noen spennende spørsmål?
Ja, det er rett og slett alt fra hvordan man kan takle nervositet og kroppslige reaksjoner på det, det til hvorfor ballerne, dere til dere menn, blir lengre eller lengre. Det var det jeg skulle frem til.
Ok.
Og det skal vi også snakke litt om. Hvorfor det blir det med året?
Ja.
Ja.
Men altså, når du snakket om takle angst og symptomer, så spørsmålet er, finnes det noe medisin som gjør at man kan bedre hjelpes mot symptomene man får ved blant annet angst og prestasjon.
Mm.
Ja, det finnes det.
Ja.
Kan man skrive ut den medisinen? Ja, det kan man. Vi skal svare på om det å ta angrepille gjør at man ikke blir gravid. Vi skal svare på om du trenger å ta celleprøve hvis du ikke har vært seksuelt aktiv. Og mange andre spennende spørsmål.
Veldig spennende.
Ja.
Jeg gleder meg mest til det som handler om hvorfor ballerne til dere gutter blir lengre med året.
Ja. Ja. Har du sett, du har jo kjent meg i 10 år.
Ja.
Ja. Har du sett noen forskjell?
Ikke så, altså jeg synes heller de trekker seg oppover.
Ok, over 10 år?
Litt. Men ikke, jeg har ikke ført noe på en måte system eller noe
Nei.
Oversikt.
Det kommer til å kunne tatovert en liten stripe på innsiden av låret, år for år.
Ja, det var kult.
Men du tenker at det går oppover?
Ja.
Ja.
Men vi kan ikke bare snakke om hva vi skal snakke om. Vi må også snakke om noe annet vi skal snakke om. Nemlig at i dag er det jeg som skal ha quiz på deg.
Wow!
Ja, jeg er quizmaster.
Utrolig.
Rett og slett fordi vi har jo ikke med oss en gjest i dag. Det er kun spørsmålspod for å rekke gjennom så mange spørsmål som mulig.
Ja.
Og da tenkte jeg, hva kan vi gjøre annet som er litt nytt i denne episoden også? Jo, vet du hva? Jeg tar på meg quizhatten og kjører quiz.
Og så må vi jo si at jeg er jo fortsatt tett i nasa. Jeg er fortsatt syk,
ja. Ja, det kommer vi tilbake til straks.
Ok.
Som du nevnte, Harald, du er fortsatt inn i nesa.
Ja.
Og det er noe med at når du er syk, så varer det, jeg vil si, dobbelt til tredobbelt så lenge som hos meg.
Ja.
Ja. For du snufser og alt og sånn, det er for så vidt fint, men du har også fått en sånn dott i øret som du ikke slutter å snakke om.
Det er ikke riktig.
Jo, det er faktisk riktig.
Jeg har nevnt det 3 ganger de siste 24 timene.
Jo. Ja, ikke sant? Og hva gjør du også? Nå er det vanskelig siden dere som hører på ikke kan se oss, men du vet når man prøver å få ut en propp, så gjør man sånn, holder for nesa og presser ut, og så gjør du sånn, er det fortsatt? Og det er på 3. uka. Det er ganske slitsomt.
Ja. Ja, du er slitsomt for deg, ja.
Ja,
beklager.
Okay. Ja, ja.
Ikke for meg som Nei. Er pasienten, men for deg som må høre på at jeg lider.
Ja.
Aha,
og vi har jo snakket om litt hvor tøft det er å være pårørende. Det finnes 800 000 pårørende i Norge i dag. Jeg er en av de 800 000.
Finns det 800 000 pårørende?
Ja.
Ja, til hva da? Hva er definisjonen på en pårørende?
Nei, jeg vet ikke. Det var Peter Buresko som nevnte det tallene han var i. Så du får ringe han.
Nei, nå skal jeg høre deg. Du har studert medisin i 16 år.
Ja, men
vi
lærer ikke så mye om pårørende.
Men jeg tror det Peter mente var sikkert pårørende til pasienter med kreft, vil jeg anta.
At det er 800 000?
Ja, det kan jeg tenke meg.
Ok, det er mange.
Ja.
Men jeg kjenner meg i hvert fall som en pårørende til en som er selverklært alvorlig syk da, med den forkjølelsen som sitter i hos deg.
Nei, jeg, altså, men det er bare irriterende.
Mm.
Og det er også litt interessant, fordi som lege får man veldig mange pasienter som har den sykdommen jeg har, og som sier sånn, du, jeg vil bli frisk, hva kan jeg gjøre? Og nå hører dere meg, jeg er jo lege selv, syk på 3. uka. Finns ikke noe mirakelkur for denne typen sykdom?
Nei, i hvert fall ikke for den alvorlige tilstanden du har fått da.
Har jeg testet meg for covid? Absolutt. Ja. Det må du alltid gjøre hvis du har luftveissymptomer, whatsoever.
Ja. Vi møter jo en del venner og bekjente vi, som sier at de har fått forkjølelsessymptomer, og så sier vi, ja, har du testet deg? Nei, for at dette er ikke covid altså. Ja. Ikke sant? Dette er en forkjølelse. Hvordan vet de det?
Nei, altså, vi leger vet, kan ikke skille de to.
Nei.
Men det er en som kan det. Og det er svigerfaren. Faren min, han ser det med en gang. Nei, det kan jeg aldri tenke meg covid. Ok, nei, det er skummelt.
Nei, det er faktisk sant. Men det er jo lett å tenke at det er mer sannsynlig at det er noe annet enn covid, men i disse tider så er det jo egentlig ikke det.
Nei, av alle virale luftveissykdommer du kan dra på deg i 2021, så er jo covid ganske høyt opp på lista.
Men en ting som vi snakket om i forrige episode, som på en måte bare ble nevnt, som jeg bare føler litt som behov for å si, er at jeg har tatt vaksinen nå. Fått første dose, følte meg helt fin etter den, og gleder meg til å få dose nummer 2, fordi jeg føler meg faktisk hakket tryggere når jeg nå beveger meg rundt om i Oslos gater. Så jeg håper at dere som lurer på om dere skal ta den hvis dere får tilbud, vær så snill og gjør det, fordi det er viktig for at vi alle skal kunne gå tilbake igjen til en normal hverdag.
Takk til deg.
Takk til meg.
Vil du si hvilken vaksin du fikk?
Pfizer. Jeg ble feisty av Pfizer.
Nei. Men her på om kvelden,
ja.
Så vi har jo et såkalt en suite bad.
Ja.
Det betyr et bad som ligger inntil soverommet.
Ja.
Og døra stod på gløtt.
Mm-hmm.
Og da var det en som feiser inn på badet, hørte jeg.
Ja, vet du hva? Jeg slapp en fiss. Ja, jeg står I det. Ja, men at jeg gjorde det, tenker jeg sånn, selvfølgelig gjør man det på en måte.
Ja da.
I løpet av en dag.
Men det får være grenser.
Nei, det var ikke så ille. Men jeg tror ikke dette så interessant for folk. Og som sagt, vi Norges største helsepodcast. Det må vi ha I bakhodet når vi snakker om disse tingene. Og apropos barnslig, så må vi også ta en liten tur innom flykarrieren din, Haraldsen.
Ja.
Hvordan går det nå om dagen?
Du, jeg har fått bestilt ny flykropp.
Ja.
Det som heter skrog på fagspråket.
Måtte du ikke bestille alle altså nye deler av alt?
Nei, jeg regner med å kunne gjenbruke de fleste.
Så fantastisk!
Ja.
Det kostet jo sikkert bare et par tusen å gjenskape det flyet.
Nei, det var ikke så dyrt. Jeg tror det var under 1000 spenn.
Ok. Da vil jeg bare høre I og med at alle de andre forsøkene dine med dette flyet har gått rett ad undas.
Ja.
Hva din taktikk for å ikke ødelegge flyet denne gangen?
Det å komme opp I stor høyde.
Ja, men det prøvde du sist da.
Ja, men ikke nok. Det jo ganske enkel matematikk. At jo høyere du kommer, jo lengre tid har du på deg fra du begynner å styrte til å rette opp flyet.
Ja, men jeg kan bare si det sånn at jeg gidder ikke at det skal skje igjen det som skjedde sist. Fordi da var jo du og jeg ute. For det første dro vi ut til Høvik for å fly det flyet, for der var det liksom gode flyforhold.
Ja, og vi ville hilse på våre venner Guru og Håvard.
Ja, men så var det jo sånn at du ødela det flyet med en gang. Og ble litt lei deg for det, ikke sant? Og da fikk jeg I oppgave å bære det flyet tilbake til bilen.
Og du bar det også til plassen?
Ja, det måtte jeg.
Fordi jeg ung nok I hodet, barnslig nok I hodet, til å synes det gøy at jeg å fly, modellfly. Men jeg samtidig voksen nok og velutviklet nok til å skjønne at det veldig flaut å gå og bære på et radiofly når man over 30 år.
Ja, så gikk vi forbi noen folk, og da sier hun damen som går forbi, «Jøss, det flysom da?» Og da, altså, jeg fikk et eller annet I halsen. Jeg klarte ikke å svare, for jeg synes det var så flaut. At jeg endte med å si, den flysende! Ikke sant? Hva tror hun om meg? Hun skjønte jo ikke at det var du som var idioten som var ute og fløy.
Nei.
Nei. Så,
men det var, hun hadde rett, det var flysende.
Det var flysende, men neste gang så må du bære fly ditt selv.
Det greit.
Vi har med oss vår faste annonsør Boots Apotek, og akkurat som Harald og meg, så de opptatt av å gi gode råd og tips.
Det helt riktig, og hvis du går innom et Boots Apotek, kan du alltid være sikker på at du får hjelp av dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell som hjelper deg å finne løsninger på dine helseutfordringer.
Denne uken så gleder vi oss til å svare på deres spørsmål, for dere flinke til å sende inn spørsmål I Åpen Journal sin inbox på Instagram. Og da vi hadde livepod, kom det inn en haug med spørsmål, og det setter vi veldig stor pris på.
Men ikke mer enn en million.
Ikke mer enn en million. Men for at vi skal rekke unna, så hopper vi det. Og første spørsmål lyder. Har dere noen gode tips for å takle nervøsitet og sterke kroppslige reaksjoner på dette? For eksempel eksamensnerver eller det å snakke foran mange. Kan beta-blokkere fungere, og vil legen I så fall skrive ut det til dette formålet?
Ja, det et fint spørsmål. Jeg skal ikke si det på alle spørsmål.
Nei.
Fordi alle spørsmålene her, de fine.
Da har du sagt det på alle.
Ja, jeg har sagt det. Ja, man kan bruke beta-blokker. Litt sånn uselektive beta-blokkere. Propranolol, for eksempel. Kan brukes dette her. Demper skjelvinger og ubehag knyttet til nervøsitet, og jeg har skrevet ut det til flere jeg, som for eksempel skal holde et foredrag eller gjøre en presentasjon, som de gruer seg veldig til.
Mm. Men man vet jo også at beta-blokkere virker inn på blodtrykk, hjerte.
Mm.
Dette helt sånn uproblematisk å bruke?
Ja, det som, skal jeg tippe mange som bruker beta-blokkere I Norge? Jeg tipper 100 000.
Mm.
Det finnes jo selvfølgelig lett å finne ut om det var helt gærent, men jeg ville kanskje anbefale å ta et EKG I forkant, for å være helt sikker. Bare for det finnes noen mindre vanlige hjertelidelser som gjør at man ikke skal ta beta-blokker, men sannsynligheten for at man har det veldig lav, men for å være helt sikker kan man ta et EKG. Hvis det I orden, så kan man bruke det.
Mm.
Så vil jeg også anbefale at man tar første dose, for eksempel dagen før, eller noen dager før det store arrangementet, så at man vet hvordan man agerer på det. Så man ikke, sånn som du sier, får et plutselig blodtrykksfall og må bæres ut fra arrangementet. I båret. Da man like langt.
Ja, fordi dette jo et stort problem for mange, at man redd for å snakke foran folk, og at det rett og slett blir en så stor lidelse I løpet av dagen, da, at man gruer seg så fælt.
Yes. Og det tar ikke så mye bort følelsene, så nervøsiteten der, men du ser mindre nervøs ut, du blir roligere I fremtoningen, og det kan virke sånn sett også på de psykiske symptomene.
Mm.
Og så kan man selvfølgelig argumentere, ja, men skal du medikalisere noe som normalt? Jeg mener, absolutt. Det skal du. Hvis pasienten får høre om fordeler og ulemper, og så sier at, ja, men dette vil jeg prøve, da synes jeg absolutt man kan forsøke det.
Mm. Apropos normalt, så jo det å ha litt sånn dårlig ånde om morgenen ganske normalt. Men det en som lurer på, hva det som egentlig skjer i munnen på natta som gjør at man får det?
Jo, i munnen vår så har vi masse bakterier, og når vi pusser tennene om kvelden, som jo de fleste gjør, så blir vi jo kvitt en del av disse bakteriene. Men det finnes masse områder i munnen hvor man kan gjemme seg når man en liten bakterie, for eksempel på tunga. Og om natten så lager man mindre spytt, sånn at man skyller liksom, gjennom munnen mye mindre, og det betyr at disse bakteriene får lov til å vokse og gro litt i munnen, og de lager gasser, for å si det litt enkelt, som lukter vondt. Så når du da våkner på morgenen, så kan man ha dårlig ånde. Det den vanligste årsaken til dårlig ånde om morgenen.
Ikke hos meg da, jeg lukter jo blomst.
Nei, overhovedet ikke. Men det finnes også andre sykdommer som gjør at man får dårlig ånde, men da har man dårlig ånde også etter man har pusset tennene om morgenen.
Mm. Ok, og så skal vi bevege oss da litt til underlivet faktisk, for der har det kommet inn ganske mange spørsmål. Her et lite utvalg. Trenger man å ta livmorhalsprøve hvis man aldri har vært seksuelt aktiv?
Nei, det trenger man ikke. Fordi livmorhalsprøve, det tar man jo for å se om man har livmorhalskreft, eller forstadier til livmorhalskreft. Men det som gir livmorhalskreft, det HPV-virus. Og hvis du aldri har hatt sex med noen, eller hatt, hva skal man si, genital kontakt med noen, da kan du ikke ha fått HPV-viruset, og da kan du ikke få livmorhalskreft. Så det trenger å svare liksom er nei. Og for å ytterligere forsterke forståelsen av dette her, eller for å vise hva jeg mener med dette her, så kan jeg fortelle at det man nå gjør, når man tar en celleprøve av unge kvinner, så ser man ikke lenger på cellene, man ser etter HPV-virus. Og hvis ikke man finner HPV-virus, da ser man ikke på cellene fra livmorhalsen.
Er det sant?
Ja, det helt sant.
Så det bare HPV som kan gi celleforandringer i livmorhalsen?
Altså, sikkert ikke når du stiller på den måten, ja. Så må jeg ikke si nei. Men ja, men ja det hvis du ikke får HPV-virus, så får du ikke livmorhalskreft, for å si det litt enkelt.
Ok.
Men så er det jo sånn at det ikke alltid pasienten og legen helt enige om hva som sex, for eksempel. Sånn at du spør ikke pasienten, har du hatt sex? Du bare tar den prøven.
Mhm. Ikke sant?
Ja. For det kan jo være at det kan være alt fra at man har hatt ikke penetrativ sex, hvis det noe som heter det.
Ja, fint ord.
Takk. Så kan man likevel ha fått det. Eller det kan være man har vært utsatt for ting som man ikke ønsker å nevne for legen, og dermed sier at man ikke har hatt sex, og så har man allikevel hatt det.
Ja. Men for de som har hatt sex da, så kan det være noen som velger å ta angrepille. Og da en som lurer på, hvis man har tatt angrepillen, kan det minske sjansen for å kunne bli gravid? Og da tenker jeg at det de mener er vel minsker sjansen for å bli gravid på senere tidspunkt.
Ja.
Ja.
Og svaret på det nei. Du minsker ikke sjansen for å kunne bli gravid senere med angrepille. Men det jeg gjerne vil si når folk spør om angrepille, det det at husk at det 2 dager i måneden den angrepillen ikke virker. Og det tiden rett etter eggløsning.
Ja, for fortell hvordan den skal virke.
Altså, for å bli gravid, så må kvinnen ha en eggløsning, så det løsner et lite egg som går ut i livmoren, og så kommer det sædceller inn og befrukter egget, og så blir man gravid. Det angrepillen gjør er at den forhindrer eggløsningen, så egget slipper ikke ut fra eggstokken og inn i livmoren. Men en eggcelle lever i 48 timer, så hvis du først har hatt eggløsning og så har samleie, da hjelper det ikke å ta angrepillet, for da har jo eggløsningen allerede skjedd. Og når vi vet at eggcellen lever i 48 timer, er det altså 2 dager hvor du kan bli gravid selv om du bruker angrepillet i løpet av en måned.
Mm.
Med på den?
Yes.
Og hvis vi i tillegg tenker at man har ikke samleie i den perioden man har menstruasjon, som sier jeg 5 dager, da er det 25 dager igjen,
mm.
og så er det 2 dager av de hvor angrepillen ikke virker, ja, da er det ganske mange, det er en stor prosentandel av de seksuelt aktive dagene i en måned hvor angrepillen ikke virker.
Mm. Så her gjelder det kanskje å ha litt orden på når man har menstruasjon, da.
Eller bruke prevensjon.
Ja. Enda sikrere. Og fra dame til mann, så det en som lurer på hvordan en prostatasjekk egentlig foregår, og hvordan dette i forhold til en gynekologisk undersøkelse.
Ja, interessant spørsmål. Og her har jeg et interessant svar også, som jeg tror overrasker mange, inkludert deg, studmed.
Wow, ja. Jeg allerede fascinert.
Ja, så det kommer litt an på hvorfor man skal undersøke prostata, da. Men det alle som kjenner til, det alle svarer når man stiller spørsmål rundt prostatasjekk, det jo at man skal få en finger i baken for å kjenne på prostata. Og det helt riktig. Da kan du kjenne på prostata om det øm å ta på, eller om man kjenner noen kuler eller knuter i den. Det sånn du gjør en prostatasjekk, og det kan man gjøre at man står over en benk eller ligger sidelengs på en benk, bare sånn at legen klarer å få en finger godt opp i baken. for å få kjent på prostata. Mens en gynekologisk undersøkelse, da ligger man typisk I en gynekologstol med bena opp til hver sin side, og så gjør legen alt fra å titte litt på de ytre kjønnsorganene til å kjenne inni og titte inni, og gjerne ta en celleprøve også, som vi har snakket om. Men når det kommer til prostatakreft, som liksom en av de viktige sørsene til at man undersøker prostata, da trenger man egentlig ikke å ta fingeren I baken. Det har ikke noe særlig for seg. Var ikke det sjokkerende?
Ja, at det var overraskende at man ikke skal undersøke prostata med mindre det noen symptomer, tenker du?
Nei, altså hvis du skal det vi kaller screene noen for prostatakreft, så trenger du ikke å ta en finger I baken.
Fordi det så uspesifikt å kjenne på den, eller?
Helt riktig. Mm. Du kjenner jo bare små deler av prostata, ja. Og man har sett at man klarer ikke å kjenne at det kreft, selv om man har en finger inn der, og man kjenner ting som ikke kreft.
Ja. Man kan vel noen ganger kjenne det hvis den har blitt veldig stor eller ruglete? Eller,
absolutt.
Eller skal den være ruglete?
Nei.
Nei, den skal være glatt.
Ja.
Ja. Men fra prostata til pung, så det en fyr her som lurer på hvorfor blir pungen lengre med årene?
Ja, I pungen så har vi jo hud og muskulatur. Altså muskulaturen hever testiklene, og så når musklene slapper av, så senkes testiklene. Og det gjøres for å regulere temperaturen på testiklene, fordi testiklene trives best cirka 1 grad lavere enn kroppstemperaturen. Så jo nærmere de trekkes opp mot kroppen, jo varmere blir de. Derfor så det sånn at når man går I kaldt vann, så trekkes pungen helt opp til kroppen, for da vil de varme seg. Men hvis man ute I varmt vær, så vil testiklene senke seg ned for å komme vekk fra den varme kroppen.
Mm.
Og så en annen morsom ting jeg så på internett, som en veldig god og sikker kilde til medisinsk informasjon, men som veldig interessant og riktig. Og det at hvis du fryser, altså hvis en mann fryser, men testiklene lange, så har de feber.
Ah.
Fordi hvis du fryser fordi det kaldt, da vil testiklene trekke seg opp til kroppen.
Åh, det var skitt jeg ikke visste dette her da du hadde feber sist, for det hadde vært litt interessant å se.
Ja.
Ja.
Men jo, hvorfor blir vi lengre? Jo, det fordi når vi blir eldre, altså gjennom et langt liv så trekker jo tyngdekraften på oss, trekker jo alt ned mot bakken, og elastisiteten I huden blir dårligere og dårligere. Det også derfor vi får rynker. Et gammelt ansikt ser mye mer dratt ut enn et ungt ansikt, fordi huden vår blir mindre elastisk, fordi kollagenet I huden blant annet brytes ned og erstattes ikke.
Og det skjer der nede også?
Det skjer overalt.
Ja.
Og det litt samme mekanisme som skjer når brystene til kvinner henger når de blir godt voksne.
Ja. Vi må snakke litt om feber også, for når du blir syk, så kan du få feber, og det for å bekjempe sykdom, sies det. Og da lurer denne personen på, hvorfor tar man da febernedsettende?
Yes, så det man har sett I studier, når man gjør det man kaller in vitro-studier, og in vitro, det betyr vel I glass, tenker jeg, eller sånn, I prøveglass. Det betyr at du tar celler ut av kroppen, og putter det på en glasskål, og så manipulerer du det der, in vitro. Det andre in vivo, hvor du ser på det I menneskekroppen. Da. Med in vitro-studier så ser man at immunresponsen I celler blir sterkere hvis kroppstemperaturen øker. Og derfor tenker man, aha, feber må være bra.
Mm.
Men når man gjør studier på å gi feberdensettende til folk, så ser man at man blir ikke noe dårligere av den grunn til å bekjempe infeksjoner. Altså det ikke noe grunn til å ikke ta febernedsettende, du blir ikke noe dårligere til å bekjempe infeksjoner da.
Godt å vite, for det jo veldig ubehagelig, det kan du bekrefte, som han der litt av runde.
Absolutt. En annen litt interessant ting der,
ja.
Hvis jeg kan legge til det.
Absolutt.
Det det at, sånn som med covid-19-infeksjon, det som skjer I kroppen når du blir smittet, at viruset kommer inn I kroppen, og så replikerer det seg, så det formerer seg, blir masse, titutals virus I kroppen. Masse. Og det egentlig før du blir syk. Og når du blir syk, det når immunforsvaret aktiveres eller begynner å bekjempe det. Da. Men da det ikke så mye virus I kroppen igjen. Derfor hjelper det ikke å gynne medisin mot viruset etter du syk. For da egentlig det meste av viruset borte. Det bare immunforsvaret som fortsatt driver og I aktivitet.
Mm.
Og derfor har vi ikke noen god medisin mot covid-19.
Nei.
Vi har vel ingen medisin mot covid-19.
Fordi symptomene kommer når det egentlig lite virus I kroppen.
Helt riktig. Så den medisinen vi gir... Hva det?
Ikke det immundempende?
Helt riktig.
Kortison?
Ja. Litt sånn paradoksalt.
Mm.
Men samme med influensa. Vi har ikke noen god influensamedisin heller, av samme grunn.
Mm. Men det som også kan være veldig ubehagelig, I tillegg til andre ting vi snakker om her, jo å ha vonde mandler, altså hovne mandler. Og som voksne så det noen ganger så vondt at du har så mange halsbetennelser at man velger å ta bort mandlene. Og da det en som lurer på, hvorfor sies det at dette vondere jo eldre du er. Dette da en 16 år gammel jente som for 2 uker siden fikk operert på mandelen. Ja. Hvorfor det vondere hos eldre?
Det kan være flere ting. En sånn helt typisk mekanisme som man gjerne forklarer det med at jo eldre du er, jo mer infeksjoner har du hatt i mannen dine. Jo mer arvevev det, jo mer grunnleggende irriterte de. Og når du da begynner å manipulere i disse irriterte mandlene, så det mye vondere da. En annen ting selvfølgelig at jo eldre vi blir, jo mer tenker vi. Og smerte jo veldig sterkt påvirket av hva vi tenker, og hvor bekymret vi Og barn jo generelt veldig mye mindre bekymret enn voksne, som også kan spille inn.
Ja, apropos smerte, så det en som lurer på, hvorfor det så vanskelig å finne årsaken til kronisk kvalme, hodepinne og tilsvarende? Og her tror jeg egentlig dette spørsmålet gjelder ganske mange, ikke sant? Fordi man går jo til legen, og så får man ikke noe klart svar til hvorfor jeg alltid har vondt i magen, eller så ofte har vondt i hodet. Hvorfor det sånn?
Nei, altså ofte så det ikke så veldig vanskelig å finne årsaken, men legen vegrer seg gjerne for å si at det ikke noe kroppslig. Eller vi finner ikke noen knagg å henge det på. Og jeg jobbet jo på en gastrokirurgisk avdeling, altså en hvor man drev med magekirurgi. Jeg fikk en masse mennesker med vondt i magen, som vi ikke fant ut hva det var, og så sendte vi det hjem. Men det jeg alltid sa til de pasientene var at dette en stor seier, fordi du har fått utelukket veldig mange ting. Vi vet at det ikke A, B, C, og da vi trygge på at av de 10.000 ting det kan være, så det ikke noe farlig. Dette kan du gå hjem og slappe av med.
Men det tror jeg kanskje grunnen til at folk ikke fornøyde etterpå, da. Fordi det du sier der jo ganske viktig. Nettopp at noen tør å si at, vet du hva, nå skal du lene deg tilbake. Vi har utelukket at dette kan være noe farlig, ikke sant? Men de får kanskje bare svaret at vi vet ikke hva dette og det skjønner jeg at folk kan bli litt urolig av.
Ja, altså det jo sånn hodepine, kvalme, kroniske smerter, det kan veldig ofte ha en psykisk bakenforliggende årsak. Men mange leger vegrer seg for å si det, og det veldig mye lettere å bare sende deg til den ene undersøkelsen etter den andre, og så si til slutt, du, jeg vet ikke hva dette enn å bare si, du, nå vet vi at det ikke A, B eller C, da det sannsynligvis et eller annet i kanskje måten du tenker på, som å opprettholde disse smertene her, eller disse plagene. Og det jo ganske tøft å si, ikke sant? Fordi du blir veldig fort idioterklært da. Og det jo sånn som pasient at hvis du går til 19 leger, og alle sier, nei, jeg vet ikke hva dette eller dette ikke noe, vi finner ikke ut hva det så går du til den 20. legen, og den legen sier at dette et mystisk virus, eller en mystisk bakterie, eller noen sted som lekk i kroppen, da du den legen som pasienten hører på, og de første 19 blir idioterklært da. Så for å unngå det, så det mye lettere som lege å bare si, nei, jeg vet ikke hva det du må gå til en spesialist, eller nå har du liksom sjekket alt. Og det veldig viktig at, og jeg prøver å være sånn tøff på disse tingene overfor pasientene, bare si at du, nå har vi sjekket det som alt vi vet det ikke noen av disse tingene her, da det sannsynligvis et eller annet som ikke har noe med kroppen din å gjøre, det kan være med måten du har det på, eller tenker på. Og det ikke fordi man tror at legevitenskapen har funnet alt enda, det mye som fortsatt skal oppdages. Problemet bare at det veldig mange pasienter som ikke blir friske, og som ikke får muligheten til å bli friske, for de har låst seg til en forklaringsmodell som de må få bekreftet. Og det ser man jo mange pasienter med forskjellige diagnoser som drar til utlandet og får gjennomført kostbare operasjoner eller intravenøs behandling over lang tid, som ingen leger i Norge ville finne på å gi. Men da er det legen i Norge som idiotene, og så den ene legen som sitter i Tyskland eller Belgia, det liksom den geniale personen da. Ofte så det nok ikke sånn. Det nok kanskje den ene legen der borte som tenker at her kan jeg sko meg på en sårbar pasientgruppe. Og det igjen, jeg vil bare si det. Dette handler om å få pasienten frisk. Det handler ikke om at jeg tror at vi leger vet alt, eller at leger i Norge så mye flinke enn alle andre steder. Men jeg tror at veldig mange pasienter som hadde kunnet godt av å sette seg ned med en person som de stoler på, og som de tenker at vil vedkommens beste, sier at du, hør her. De kroniske magesmertene dine, vi har vært inne og kikket kirurgisk, det ikke noe skummelt, det ikke noe farlig. Dette kan være smerter som opprettholdes av din frykt eller din redsel for at det et eller annet.
Godt forklart.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så kan det jo være litt sånn forvirrende noen ganger hvem man skal kontakte hvis man har et problem. Skal jeg kontakte fastlegen eller legevakten, og hva egentlig forskjellen?
Nei, fastlegen skal jo ta hånd om de tingene som ikke haster så mye, og skal jo sånn på papiret kjenne deg da. Det har jo liksom vært i fastlegeordningens store styrke. Og så er det ikke så mange som snakker om at det er jo en del vikarer også på fastlegekontor, og fastlegene har mange oppgaver, men i utgangspunktet så er det fastlegens jobb å ta hånd om alt som ikke nødvendigvis haster så fryktelig mye. Mens legevakten, de kan gjerne ta stilling til enkeltproblemer som oppstår som man kan løse uten å kjenne til historikken din, og ting som du trenger å få løst si, i løpet av en dag da.
Og så er det sånn at noen har også lurt på hvorfor Harald gnåler om manglende samliv, til tross for at dere har skapt Bernhard. Dere virker jo svært lykkelige sammen. Kan dere dele hemmeligheten bak et godt forhold, og gjerne et godt sextips i samme sleng?
Ja, altså det at vi lagde Bernhard for, han 9 måneder, altså for 18 måneder siden da.
Yes!
Det er jo kanskje en litt lavere frekvens enn det jeg kunne ønske meg.
Ja.
Men er vi lykkelig sammen? Ja, det tror jeg. Og hva er hemmeligheten bak det?
Nei, det er jo veldig godt spørsmål.
Jeg tror bare du har hatt ekstrem flaks.
Ja. Nei, men kan jeg fra spøk til alvor si hva som dukker opp hos meg når du sier sånn?
Ja.
Jeg tror at vi har det veldig gøy sammen. Mm. Jeg tror vi ler veldig mye sammen. Vi koser oss i hverandres selskap. Og så kan man si dette med sex og samliv og sånn, absolutt veldig viktig for å bevare litt sånn romantikken. Så det må man være flinke med når man også får barn. Men jeg tror at det kommer perioder i livet hvor ikke man klarer å opprettholde frekvensen, da, for å si det sånn. Enten det er når du får barn, eller når man blir eldre, eller jobber mye. Altså, det kan jo være mange ting. Men det at du og jeg ofte har det så gøy, det kjenner i hvert fall jeg at det gjør at jeg føler at jeg har veldig lyst til å være sammen med deg, og jeg opplever at det er gjensidig.
Når du sier at vi har det morsomt å lere sammen, tror du ikke det mer er et symptom på at vi har det bra? Det er jo ikke derfor vi har det bra, fordi vi ler sammen.
Det kan du også si, men hvorfor tror du vi har det så fint da?
Jeg tror vi har liksom truffet ganske bra balanse på sånn gjensidig respekt. At det ikke noe som, jeg føler en del forhold kan være litt sånn ubalanserte, hvor det, hvor det en som alltid er litt på giveren, og en som er litt på tageren. Men så jeg føler vi har truffet ganske bra.
Ja, men der har vi jo fått noen har jo sagt til podcasten, og Harald gjør narr av deg i quizen og sånn. Jeg føler jo i hvert fall selv at jeg er så trygg på at jeg vet at du synes at jeg en smart dame, for å si det sånn da.
Ja.
Og derfor synes jeg det helt greit at du tuller med det.
Yes. Og du tuller mye med min kroppsvekt og min latthet, for eksempel.
Ja.
Så jeg føler at det jevner ut seg ganske bra.
Ja. Vi går videre til neste spørsmål, som lyder: lurer på hvorfor en damp med nikotin er bedre enn for eksempel røyk. Og er det bedre, Harald?
Men hva er damp? Altså en e-sigarett? En sånn,
ja, det vil jeg tro personen mener.
Nei, nikotin i seg selv er ikke så farlig.
Ok.
Det er alt mulig annet i røyk som er fryktelig farlig. Så nei, nikotin kan du egentlig nyte så mye du vil da. Med tyggis eller damp eller... ja, nå vet jeg ikke hva annet som er en sånn e-sigarett da.
Nei, ok. Men det er ikke nikotin i seg selv da?
Nei, det er ikke nikotin i seg selv.
Ok. Neste spørsmål lyder som følger. Dere har snakket om tarmen og at man ofte må på do når man er stresset og nervøs, men hva kan man gjøre for å forhindre dette? Hilsen en som sliter med IBS og som gjerne vil slippe å gå på do 4 ganger i timen hele uka før eksamen.
Ja, hva er IBS for noe?
Irritabel tarmsyndrom.
Ja, men hvorfor heter det IBS?
Irritable
ja.
Bowel syndrome.
Det helt riktig. Mm. Veldig bra. Så dette jo en som har en tarmlidelse I utgangspunktet. Da. Men, og der finnes jo en del behandling som kan lindre de symptomene. Blant annet det en del dieter. Og en diet som kjent jo FODMAP-dieten. Og det betyr bare en diet som inneholder lite av sånne lange karbohydrater. Som kan gjøre symptomene bedre. Men helt konkret på diarébiten, så kan man bruke... Det som heter loperamid, som et legemiddel som gjør at man ikke så ofte må på do.
Ikke sant.
Og så finnes det mange andre medisiner man også kan bruke. Mm. Det alt fra antidepressiva, som ikke handler om depresjonen å gjøre her. Det handler om fysiologien I tarmen, og noen andre ting som jeg ikke husker. Men det finnes masse god hjelp. Så her, kom til fastlegen, bygg opp et repertoar, ha et lite repertoar hjemme I skapet ditt, sånn at du vet at når eksamensperioden kommer, da du trygg, for da har du alt du trenger.
Ja, for det jo veldig plagsomt da, å fly så mange ganger på do.
Yes, IBS fryktelig plagsomt I utgangspunktet, og alle som vet det å ha en nervøs mage hvor man flyr ofte på do, veldig irriterende. Og man blir sår bak, og det guffent. Så da kommer legemidlene godt med.
Mm. Det også noen som litt interessert I å høre om det med å gå til legen, og hva som på en måte greit å gå til legen med. For eksempel så det en som også skriver, når har dere vært mest flaue når dere har vært hos legen? Har du en sånn episode?
Nå har jeg ganske sjelden vært hos legen. Men det alltid en spesiell, det alltid veldig spesielt å være hos legen og si at du selv lege.
Mm.
Det må jeg si.
Fordi legen blir...
Jeg har jo hatt en del pasienter som lege selv, og når de sier jeg lege, eller de sier jeg alltid sånn, jeg kollega. Og, oh. og det liksom sånn... Jeg synes det en guffen måte å si det på, for du, du prøver liksom å, at man skal være på samme nivå, og det høres veldig stygt ut, fordi man skal alltid være på samme nivå som pasienten, men... Du I et lege-pasientforhold trenger du en skjevhet. Du trenger at en eksperten, og den andre amatøren eller lekmann. Det må du ha, for det veldig mye I lege-pasientforhold som handler om tillit. Så når noen sier sånn, ja, jeg kollega, så blir jeg alltid litt sånn satt ut av det. Men jeg har også vært hos legen, absolutt. Da sier jeg sier jeg lege, da. Sier ikke at jeg kollega. Og det handler om at jeg vil at de skal vite det. Sånn, det kan være på måten jeg snakker, eller spørsmålene jeg har, eller hvis de finner ut etterpå, så tenker jeg sånn, det dårlig gjort hvis jeg ikke har sagt det. Men sånn flau episode, nei, jeg synes alltid det flaut, det å være hos legen og si jeg lege selv.
At du synes det siste flaut, eller at det flaut å være hos legen I seg selv?
Nei, for ikke det sant? Vet jeg at du kan ha med absolutt alt til legen. Mm. Altså, det ekstremt få ting som gjør at en lege må bryte ut taushetsplikten. Altså, taushetsplikten med leger ekstremt sterk.
Mm.
Og jeg har sagt det før, men husk at det du sier til en lege, også på privaten, det innebefattet av taushetsplikten.
Mm.
Det handler mer om hvis du sier at du skal drepe noen, og det sannsynlig at det stemmer, eller at man risikerer at noen andre uskyldige blir dømt, for eksempel, noen sånne spesielle ting, eller så kan du si hva du vil til legen, og de får ikke lov å si til noen.
Og jeg kjenner meg egentlig igjen at jeg tror aldri jeg har vært flau når jeg hos legen, og egentlig mer og mer ettersom at jeg har gått på medisinstudiet, så har jeg blitt mindre og mindre på en måte, jeg føler jeg lavere terskel for å spørre om både det ene og det andre. For jeg, litt som du sier, man vet at de har taushetsplikt, og jeg vet jo også at de får jo veldig mye forskjellig inn på kontoret hver dag. Jeg jo bare en av mange, og de har garantert hørt eller sett kanskje noe av alle det jeg lurer på da, ikke sant? Men apropos det å si at man lege, så tenkte jeg på da jeg var gravid, for jeg ble fulgt opp veldig tett på Ullevål, og jeg var litt sånn omvendt at jeg ganske bevisst fra start ikke sa at jeg var legestudent, for jeg synes det var så deilig å ikke å være litt sånn, jeg vet ingenting om dette svangerskapet, jeg kan ikke dere fortelle meg alt som Og så skjønte jo de etter hvert sikkert litt på måten man stiller spørsmål, eller hva man spør om.
At du ikke var medisinstudent?
Ja, det hadde overhovedet ingen peiling. At jeg vanket I de medisinske kretser. Men da sa jeg bare fra at ja, jeg medisinstudent. Men, og da sa jeg, det lenge siden jeg har hatt gynekologi og svangerskap på semesteret, så behandler meg som hvem som helst annen.
Ja, og det sier jeg også.
Mm.
Da sier jeg, vet du hva, jeg lege, men vær så snill å behandle meg som ikke lege. Fordi det får du ganske ofte høre når man lege og pasient. At ja, dette vet vel du, eller dette kan du mer om enn meg. Eller, altså sånn, det er veldig irriterende, og lite hensiktsmessig. Fordi det gjør at man som legepasient ikke tør å si, nei, dette vet jeg egentlig ikke. Du liksom bygger sitt opp, så tør du ikke å miste den fasaden.
Mm.
Så det sier jeg også til mine pasienter som er lege. Sier jeg sånn, jeg vet at du er lege, eller takk for å søke til kollega. Jeg kommer til å behandle deg som en hvilken som helst annen pasient, og så får du heller si hvis det blir for banalt da.
Ja.
Så er man sånn ferdig med den, slipper du å veie ordene dine noe tyngre enn man må ellers.
For jeg husker også da jeg fikk påvist diabetes i 2013, så var det i hvert fall en lege som sa sånn, ja, for du er jo legesyn, så dette kan jo du sikkert en del om. Og en ting at jeg kunne ingenting om diabetes da, og skulle gjerne på en måte hatt informasjonen, men jeg følte meg også litt dum som ikke,
ja, det er akkurat det.
Ikke, som ikke som medisinstudent kunne noe. Ikke sant? Det ble en sånn tosidig, ja.
Ja, du tør ikke å stille spørsmål du egentlig har.
Nettopp.
Ja.
Det har vært veldig hyggelig å svare på spørsmål. Veldig hyggelig at dere sender inn spørsmål. Fortsett med det, sier bare jeg, for vi skal jo fortsette å svare på spørsmålene deres i episodene fremover. Og jeg tenker at hvis det fortsetter å komme inn gode og mange spørsmål, sånn som det har gjort til nå, så bør vi jo koste på seg litt av spørsmålspodden igjennom ikke så lenge.
Ja, det er veldig fint å få oppsummert det. Og det er veldig interessant å se hva folk lurer på.
Mhm. Helt enig.
Og det fint hvis dere føler dere får noe ut av svarene.
Og mange ganger det en ting jeg også lurer på, som for eksempel hvorfor mandlene er vondere å fjerne hos eldre.
Ja.
Visste jeg ikke.
Nei. Mye du...
Hei, hei, hei. Det mye du ikke vet.
Det helt riktig.
For det skal vi i hvert fall få svar på nå, når Katarina skal ha dagens quiz. Og nå lurer du sikkert på hva som er dagens tema.
Nei, det lurer jeg ikke på.
Ok. Hva tror du det er?
Elefanter.
Nei. Har du noen som helst peiling?
Underliv.
Nei. Det kunne vært. Men der er jo ikke du så god. Men dagens tema for dagens quiz er da altså et tema som du er veldig interessert i om dagen. Kan du gjette hva det er jeg skal frem til?
Hage.
Nettopp.
Er det det?
Ja.
Utrolig. Var det første spørsmål?
Nei. Så håper jeg at dere som hører på kanskje har en hage, for da denne kanskje enda mer interessant enn for dere som ikke har hage. Men hvis ikke, så det kanskje 2 minutter av livet ditt som du ikke får igjen. Men du lærer noe nyttig likevel.
Men kan det være at det er noe morsomt her?
Ja.
Å høre på, at du ikke trenger å være interessert i hage?
Jeg kan garantere at du kanskje kommer til å snisse.
Jeg?
Ja.
Oi.
Eller jeg i hvert fall.
Ok, så du trenger ikke å ha en hage for å høre på?
Nei.
Og det jeg nå lurer på, før jeg slipper deg til, hva kan jeg vinne?
Du kan vinne en splitter ny hageslange!
Oi.
For det trenger du.
Ja, det gjør jeg.
Første spørsmål. Hvor høyt bør gresset være når du klipper det?
4 centimeter.
Feil.
5 centimeter.
Feil.
Fuck.
6 til 7 centimeter.
Ja, men det må være første gang.
Nei, men det er... Nå, men du kan ikke... Vet du hva? Ikke kveller.
Nei, men...
Jeg er fasiten. Det er litt blandet av hvor du leser, men på min kilde så sier du 60 centimeter.
Så du skal alltid ha...
Nei, du trenger ikke alltid ha det, men det er ideelt å klippe det da. Og ja, så... det kommer jeg tilbake til. For hvor høyt eller lavt gress bør man klippe det til? Hva den ideelle lengden å ha på gresset?
Ja, ok, du venter til 60 centimeter før du klipper det.
Ja.
Da klipper du til 4-5 centimeter.
Det er riktig. Misforstod du første spørsmål?
Ja, jeg gjorde det.
Ok.
Du må aldri ha gresset med kortere enn 4-5 centimeter.
Nei.
Ok.
Og hvorfor er 4-5 centimeter ideelt å ha som gresslengde?
Lenger så blir det sikkert tungt å legge seg, og kortere så får du ikke nok sol, kanskje?
Altså, du er inne på det.
Ok.
For det som er svaret er at det handler om at plenen ved 4 centimeter høyde, dette er en smal quiz, 4 centimeter høyde får både sollys og luft ned til bakkeplanet, noe som hindrer mosen i å ta over. Fordi mosen liker seg best når det er fuktig, og lengre gress gir skygge ned mot røttene, og der gror mosen da.
Okay.
Du har 0 poeng så langt. Ok, hvorfor var ikke den spanske bioplanteteknologen hvorfor var ikke den spanske bioplanteteknologen Greeny Grasshopper interessert i å bli sponset av gressplenprodusenten Grassy Grass?
Han sa no gracias
fordi han hadde plenty. Den er fint. Den er i gata. Den er i gata du pleier å være i.
Jeg håper den er i ligaen under.
Men er du imponert?
Ja, jeg er veldig imponert. Dette liker jeg veldig godt.
Ok. Så videre til et ekte gressspørsmål. Hvor ofte bør man gjødsle plenen?
3 ganger i året.
Ja, det er riktig. 3 til 4 ganger i året. Du har 1 poeng så langt.
Åh, hurra. Ja. Hvor mange poeng må jeg ha for å vinne hageslangen?
3, fordi det er 2 spørsmål igjen.
Oi.
Ja.
Og da kan jeg få 3 poeng på hvert av de?
Ja.
Oi. Så jeg kan nå få totalt 7 poeng?
Ja.
Oi.
Hvorfor ble karakteren Julie I Shakespeares Romeo og Julie så lei seg da hun fant ut at Romeo var død?
Hvorfor ble hun så lei seg? Nei, det åpenbart at hun var veldig forelsket da, og at han, når han dør, så får hun ikke tilbrakt mer tid med ham.
Mm.
Hvorfor?
Og det fordi hun var blitt gressenke.
Nei, hun hadde vel ikke det?
Vet du hva? Jeg tror faktisk du litt overrasket hvor flink jeg til å lage sånne spørsmål.
Altså, jeg skjønner jo at jeg ikke riktig mann. Du
Ikke fordi riktig mann for å mene noe om det.
Det mye tørt som kommer til deg, men hun ble jo kun gressenke. For gressenke jo noe annet.
Ja, men legg god vilja til, og det må og vi det ofte gjøre ved dine spørsmål.
Og Romeo og Julie har ikke noe med gress å gjøre.
Det ikke lov til å karrelere så mye som du gjør. Nå klager. Fikk du minuspoeng.
Nei!
Jo, er jeg på null? Ja, men du på null, men du kan jo få tre på siste. Ja, hvor mye av jordoverflaten dekkes av gress?
Mm. Altså, det 70% jo vann, så har du 30% igjen. Altså, ikke sant? Det sannsynligvis veldig lite gress sånn helt sentralt I verden. Altså sånn typ Sahara-ørken og Meksiko og sånn, sikkert lite gress. Så hvor mye så jordoverflaten dekket av gress? Jeg tipper 1%.
Du sier 1%?
Ja.
Cirka 20%.
Det kan ikke stemme under noen omstendighet.
Jo.
Nei.
Depending on how they are defined, grasslands account for between 20-40% of the world's land area.
Ja, land area, ja.
Ja, hva sa jeg det?
Jordoverflaten.
Ja, men det var det som stod på plantasjen.no. Og nå skulle dere sett hvor oppgitt av det. Da ble det null. Det ble null poeng til deg, for jeg trakk noen poeng underveis, og det ble ingen hageslange.
Nei.
Nei. Vi tilbake neste uke, og det gleder jeg meg til.
Men du, vi må ha noe beskjed til Bernhard. Vi lurer veldig på hva du prøver å lære Bernhard.
Ja, det skal jeg fortelle deg. Min beskjed til Bernhard at du skal begynne å si ma, og ikke pa, sånn som du holder på om dagen.
Tenk det min beskjed. At det første ordet til min sønn var pa, pa.
Folkens, det har vært en glede å henge med dere I dag. Jeg gleder oss til å være tilbake neste uke. Ha det!
Hej då!
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.